halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waa tito soo gaadhigaysanaysan mujadaha gaagaaban xiriirka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhigaysanaysan boga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax axad oo sebtembar ay tahay 2012 sanadka 2022-ka afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo waxaan idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah ehelada professorka shanta maalin la leeyahay ee cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo dowladda kenya ka codsaday in la sii daayo professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed
waxaa dabar sax noo keena oo meesha soo jooga ama halkaas ku xirin lahayn malaha marka dowladda markaan u sheegnay information go'aan gudbina dowladda waxay leedahay anaga war raadinaynaa anaga war inkeena anaga ayaan maartay shaqadan ku jirnaa idinka isku sido marka anaga waa sugaynaa inaan ka hor dhacno marana ma yacna baaritaanka dowladda kama hor dhacayna
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku salaysan biyo yaraan iyo abaaro laga soo sheegayo meelo ka mid a gobolka waqooyi bari ee dalka kenya
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wasiirkii hore caafimaadka faransiiska oo lagu soo oogay dacwad la xiriirtay sida ay dowladdaasi u wajahday kiisaska xanuunka covid-19
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyay jamaal axmed cismaan
madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa isagoo xusaya sanguuradii 20aad ee kasoo wareegatay weerarkii sebtembar 11-keedii 2010-dii waxa uu booqday sabtidii 3 goobood oo uu ka dhacay weerarkii argagixiso ee ugu xumaa taariikhda casriga biden oo ay weheliso marwada koowaad ee jill biden ayaa waxa uu ka qayb galay xaflado ka dhacay meelaha 4 diyaaradood iyo 19 afduubiyaal ah ay ka bilaabeen weeraradoodii kaas oo sal u noqday kulgulaanshiyaha dagaalka 20-ka sano ee qaatay mareykanku uu ku qaaday dalka afghanistan amniga magaalada New York ayaa si aad a loo adkeeyey duqa magaaladaasi Bill de Blasio ayaa sheegay inaysan jirin halis gaar ah oo lagu kalsoonaan karayo oo ka dhana New York biden ayaa isagoo ka faa'iidaysanaya munaasabadda baroordiiqa waxa uu mar kale ugu baaqay dadka mareykanka ahi midnimo islamar ahaantaasina ay ka fogaadaan kala qaybsanaanta wafdi ka socda urshiyasadeedka iyo dhaqaalaha ugu weyn galbeedka afrika ayaa la kulmay madaxweynihii xilka laga qaaday dalka guinea alfa conde iyo xubno ka tirsan xukuumaddii talada laga tuuray iyagoo rajo ka qaba inay dalka dib ugu celiyaan dowlad rayid ah oo uu dastuurku hogaamiyo conde oo xukunka hayay tan iyo sanadkii 2010-kii ayaa waxaa xiray ciidamada horumarinta qaranka ee CNRD loo soo gaabiyo tan iyo markii afgembigu uu dhacay xaddii lasoo dhaafay waxaan la kulanay xubnaha CNRD waxaana sidoo kale la kulanay madaxii hore ee dalka ayaa uu sheegay Jean Claude Brou oo ah madaxweynaha guddiga dhaqaalaha dalalka galbeedka afrika ee ECOWAS waxaana uu wariyaasha u sheegay isagoo ku sugan magaalada Conakry ee caasimadda in uu rajo ka qabo in maamulka rayidka ay dib loogu soo celiyo waddankaasi Guinea Jean Claude Brou waxa uu sheegay in dalalka kale ee ECOWAS ay u xilsaarteen inay warbixin ka soo saaraan xaaladda dalkaasi Guinea ayna dhowaan sidaasi sameyn doonaan warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay aan ku bilaabo ee sida ay sheegayaan wararka laga helayo magaalada muqdisho waxaa kulamo ay ku lahaayeen magaalada muqdisho dhinacyada dowladda federaalka soomaaliya ee madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kuna salaysnaa xal u helidda khilaafka labada dhinac ayaa waxa uu ku soo idlaaday natiijo la-aan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kulamada dhinacyadaasi ay lahaayeen iyo waxyaabaha la isku mari waayay khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir may maqashaa
seer si fiican
waa hagaag bal waxaad iga warantaa kulamadii ay lahaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee dhinacyada kaleeta uga dabqaad halka haatan xaalku uu marayo
xalay waqti dambe waxaa natiijo la-aan kusoo idlaaday shir waqti dheer ka soo dhashay la Soomaal ilaa shalay kaas oo u dhaxayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha roob la waxaana shirkan garwadeenka ahaa madaxweynaha maamulada Galmudug ee Koonfur Galbeed ila ku dhaw shirkan natiijada ku soo dhamaaday oo la hadda VOA-da waxay sheegeen in waxyaabaha sida weyn la isku hayay shirkan ugu muhiimsanayd arrinta kiiska ixraanta Hadil Faarax oo hay'adaha garsoorka hadda laga dalbay inay sameeyaan baaris madax bannaan arrinta labaad oo sida weyn la isku qabto waxay ahayd magacaabista taliyaha hay'adda miso hadda laba tali ku meel gaaray kara magacaabeen labada xafiis magacaabista wasiirka amniga gudaha iyo wasiirka shaqada laga eryay iyo arrinta la xiriirta amniga oo hadda qodobada qaar soo baxa la isku hayo ila xog ogaalo la hadda VOA waxay sheegeen sahra in arrinta ixraanta Hadiil wasiir la xiriirta in si weyn oo ra-iisul wasaare roob loogu adkaystay in la sameeyo baaris madax bannaan oo hufan oo la xiriirta arrinta ixraan oo si dhaba loo dul istaago sidoo kale waxaa sida weyn la isku hayay waxay ahayd taliyihii dhowaan oo magacaaba ra-iisul wasaare roob leh oo filla Soomaaliya dalabtay in laga gudbo lana soo magacaabo taliye la marsiiyo hannaanka magacaabista sida ay ku dooday filla Soomaaliya xoogaha aan helayna waxyaabaha kale oo sida weyn la isugu qabto waxay arrinta amniga oo ila xog ogaala ay sheegeen in arrinta amniga loo kala qaaday labo dood xoogan ee ka dhalatay oo ahayd in amniga guud ee dalka uu mas-uul ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halka amniga doorashadan uu mas-uul ka noqonayo ra-iisul wasaaraha Faable waxayna ahayd qodobada sidoo kale aadka la isugu qabtay waxaa kaloo si weyn shirka u hareeya buuqdiisa sababtan natiijala-aanta keenay arrinta wasiirka amniga Xaliwaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxweyne Farmaajo oo kasoo horjeestay hannaanka loo maray magacaabidiisa iyo sidii shaqada
aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka igu warramayay. Wararkaasi wixii kasoo kordha ama iska bedelana waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda. Ehelada Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo toddobaadkii hore laga afduubay bartamaha magaalada Nairobi ayaa ay aad uga walaacsan yihiin xaaladda professorka oo aan ilaa iyo haatan in muddo ku siman 5 maalmood ah aanan wax war iyo wacaal ah laga haynin. Ehelada professorka ayaa weli sii baadi goobaya halka uu ku sugan yahay, mana jirto ilaa iyo haatan wax war ah oo afduubka aqoonyahankaasi la xiriirsan oo dowladda Kenya ka soo baxay. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Nairobi wariyaha V O A-da Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaa maalinkii shanaad aanan nolol iyo geerihii aanan lagu haynin Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dalka Kenya, kaasoo maalintii Arbacada ah ee toddobaadkii hore laga afduubtay bartamaha magaalada Nairobi, lamana oga ilaa iyo hadda halka ay professorka ay ku haystaan kooxahaasi. Qoyska iyo ehelada aqoonyahankan ayaana weli baadigoob xoogan ka wada magaalada Nairobi oo ay ku doonayaan sidii ay ku heli lahaayeen halka afduubka loogu haysto iyo sababta loo afduubtay professorka. Cabdiwahaab Cabdi Samad ayaa ahaa aqoonyahan falanqeeya waxaana ka qora arrimaha siyaasadda ee ka taagan geeska Afrika, gaar ahaana waxaa ka hor intii aanan afduubka loo geysanin uu aad uga hadlayay xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya iyo Ethiopia. Cabdicasiis Sheekh Cabdi Samad oo ay walaalo yihiin Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka mid ah dadka baadigoobka ka qayb qaadanaya ayaa ka warramaya ilaa iyo hadda waxa ay ka og yihiin falkan afduubka ah, war iyo wacaal waxa ay ka hayaan xaalada Professor Cabdiwahaab Cabdi Samad.
Walaal horta hadda ninka anaga meel uu joogo meelka hadda anaga ma garanayna oo meel ligeeyay ma naqaano, hadda anaga waan raadinayna wax hadda war sax noo keen oo meesha soo jooga ama halkaas ku xiran yahay ma laha. Marka dowladda markaan u sheegnayna information go'an gudbina dowladda waxay leedahay anaga war raadinayna, anaga war inkeena, anaga ayaan maaragtay shaqadan ku jirnaa idinka isku sugo. Marka anaga waan sugeynaa inaan ka hor dhacno, ma rabna yacna baaritaanka dowladda kama hor dhacayna, waan sugeynaa micteeda kale maxkamadihii ayagana waa xareyna looyaro badanaan qabsana. Marka maxkamad haddu waa diyaar, waa hadda ka dambeeyay oo aan aadayaa dowladda Kenya waa inaanay sheegta ninka meesha u joogo iyo halka ku sugan yahay. Macnaha hadduu qof kul ogaado meesha u joogo meesha ku sugan yahay, taas wax weyn waaye, taas aniga faa'iido weyn inoo tahay, ayaganba fur sugin. Hadda cidna wallahi billahi familika aad ayay u rafaadsan yihiin. Macnaha dadka murugsaad ahayse meel kasta naga soo wacaya, telefoonaa nagala wareeri. Macnaha dadka dhan meel kasta maanta Kenya la joogo dhanba waa nala soo wacaya. marka qofkaas wax sheega wal walay maxaa arateen maxaa haysiin waxaad geeri oo soo gaarna maraha laakiin waa rajaynaa wari oo nool yahay oo nolol ku dambeeya rajaynaa insha Allah.
Aqoonyahankan Soomaaliyeed ee lala ayahay ayaa sidoo kale ka shaqeynayay arrimaha cilmi baarista iyo falanqaynta xaaladaha markaasi ka taagan geeska Afrika, taasoo ay qoyskiisu aaminsan yihiin inay jiraan dad dhibsaday arrimahaasi.
Wallahi hadda shaqo asaga shaqsiyan shaqadiisa ma ahan shaqo hadda oo dad kale oo dhibaato u keeni karta u hay malaha. Waxa uu sameeyay research oo East Africana marka dadka qabli siyaasiyiinta inay ka dhaxarkaan laga yaa waxa ay dhibaato ku ahaan masaga ayaga lidda ku aanay ka dhaxarkaan oo isaas loo xiro siyaasadahan loo xirin waa dhici karta. Laakiin shaqo qof kale dhibaato ku aan kama shaqeyn jirin, laakiin shaqsa asaga tiisa oo shaqsaan ku shaqeysan jirin
ma jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo dowladda Kenya ay ka soo saartay afduubka loo geystay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. Hase yeeshee sida ay baahisay warbaahinta gudaha, hay-adda dambibaarista Kenya ayaa dhankeeda ka bilowday baadigoobka loogu jiro sidii lagu soo heli lahaa halka lagu haysto Professor Cabdiwahaab Cabdisamed. Falkan afduubka ah ee loo geystay Professor Cabdiwahaab Cabdisamed ayaa aad looga hadalhay ayaa dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. Bulshada Soomaalida ayaana baraha bulshada ka bilowday baaqiyo ay u jeedinayaan dowladda Kenya oo ku aadan in xurriyadda professorka loo soo celiyo, iyo sidoo kale ducooyin ay u dirayaan professorka inuu Alle ka soo badbaadiyo kooxihii afduubka u geystay. Sanadihii ugu dambeeyey dalka Kenya waxa aad ugu soo kordhayay falalka la xiriira afduubka gaar ahaan deegaanada Soomaalida oo ay jiraan dad badan oo inta la afduubtay aanan ilaa iyo hadda nolol iyo geeri lagu haynin. Bishii May ee sanadkan ayay ahayd markii Bashiir Maxamuud oo ahaa ganacsada Soomaali Mareykan ah oo laga afduubtay magaalada Nairobi meedkiisa laga helay duleedka magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
In ka badan 2 million oo Kenyan ah oo ku nool gobollada waqooyiga dalka Kenya ayaa la sheegay inay soo food saartay gaajo iyo macluul baahsan oo ku dhufatay dalkaasi xilli dowladda Kenya ay shaacisay haddii roob aan la helin bisha Oktoobar dad badan ay gaajo u dhiman karaan. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Abaaraha guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya ku dhuftay ayaa culays fara badan ku haya dadka reer miyiga ee gobolladaasi degan. Haatana dowladdu waxay shaacisay in xoolo fara badan ay gacanta ka sii baxayaan masiibada abaarta, iyo madaxweynaha qaranka dalkani Kenya waxa uu ku sheegay inay tahay mid heer qaran looga jawaabayo, dowladahana waxa uu ku amray inay isdhaqaajiyaan lacag 1 bilyan oo lacagta dalkani Kenyana waxa uu sheegay in la gaarsiin doono deegaanadaasi abaarta ay ku dhufatay. Wasiirka dowladda dhicinta dowladda dalkani Kenya Eugene Wamalwa ayaa waxa uu sheegay in lacag 590 milyan oo lacagta dalkani Kenya haatan ay sii raacin doonaan lacagta horaan madaxweynaha uu ku dhawaaqay, wuxuuna sheegay in deegaanada qaarkood haatan ay yihiin deegaano macaluul ay ka jirto.
As His Excellency the President declares drought a national disaster, 4 of the 10 counties have.
Sida madaxweynaha dalkani Kenya uu faraanshaca uga qaaday in masiibo abaaraha ay noqonayso mid looga jawaabo heer qaran, waxaan si gaar ah haatan u xusayaa in 10 maamul goboleed ay yihiin kuwa gaarka haatan culayska uu ka jiro, 4 kamidana ay yihiin kuwa ugu sii daran, kuwaasna waxay kala yihiin countiga Garissa, Wajeer, Marsabit iyo Isiolo. Macaluul ayaa deegaanadaasi ka jirto, taas ayaa waxay noqotay in haatan walaac fara badan aan ka muujinayno gargaarna la doonayo in la gaarsiiyo. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in khubarada xafiiskiisaasi kala talisay ay u sheegeen in haddii roobka la filayo bisha Oktoobar ay dalkani Kenya ka horaan ay hoori waayaan macaluul iyo gaajo fara badan, deegaanada qaarkood loogu dhiman doono, taasna ay tahay midda cabsida ugu faraha badan haatan ay dowladdu ka qabto.
As part of the upscaling of interventions,
si arrimahaasi wax badan looga qabto, waxaan wasaaradda iyadu ay shaaca ka qaadaysaa lacag gaaraysa 590 milyan oo lacagta dalka inaan ku darna lacagta horaan madaxweynaha uu shaaca ka qaaday si abaarahaasi looga hortago. Marka waxaan doonaynaa in hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo cid walba barnaamijkan ay ka wada shaqeyso. Deegaanada haatan aan 4 ah ayaa ah deegaanada ugu khatarsan roobka la filayo bisha October hadaysan horina khubradu waxay noo sheegeen in halis ay ku jiraan dadka degmooyinkaasi ku dhaqan saddexdii sayl soo dhaafay gobolada Waqooyiga roob waafiye kama horin harihi biyaha ku harayna waa ay ka baxeen bulays dhanka dhaqaalaha iyo gaajo iyo macruul fara badan waa ay soo fursartay kumanaan xoolo dhaqato gobolada Waqooyiga ka soo jeeda deegaanada sida gaarka ay dawladdu haatan u shaaciseen waxaa kamida deegaanada Garissa Wajeer Mandera Isiolo Marsabit Lamu iyo deegaanada Turkana oo ay sheegtay inay yihiin deegaanada haatan macruushu ay ka jirto Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Wasiirka hore caafimaadka dawladda Faransiiska Agnes Buzyn ayaa waxaa lagu soo oogay dambi la xiriira sidii ay u wajahday xanuunka COVID-19 ka markii dalkaas uu ka dilaacay xeer ilaaliyaha gaarka ah ee eegaya dambiyada ay ku kacaan wasiirada iyo madaxda dalkaasi ayaa maxkamad ku taala magaalada Paris oo ay ku eegayaan kiiskeeda go'aamiyay inuu jiro dambi lagu maxkamadeenayo Buzyn ayaa waxaa lagu soo oogay in ay khatar gelisay nolosha dadweynaha Faransiiska waxaa sidoo kale la qiimeynayaa kiis kale oo ah in ay ku guuldareysatay inay ka hortagto masiibo. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Mas'uulkan oo dhakhtarad hore ahaan jirtay oo xaq u leh in ay dacwadan ka qaadato rabcan ayaa toddobaadkan loogu yeeray inay dhageysato kiiska lagu soo eedeeyay. Waxay ku tilmaantay fursad qaali ah oo ay ku sheegi doonto xaqiiqda dhabta ah magaceedana ay ku nadiifin doonto waxay sheegtay in aanay ogolaan doonin in la cambaareeyo shaqadii ay dawladdu qabatay iyo qaabkii ay u maareysay xanuunka COVID-19 iyadoo wax weyn ka qabatay u diyaar garowga xanuunkaasi adduunka aafeeyay welina caalamka meelo badan oo ka mid ah ku sii fidaya eedeymahan ayaa dhabarjab ku noqonaya madaxweyne Emmanuel Macron oo baaritaan iyo qiimeyn dhow lagu sameyn doono waxqabashada dawladdiisa ee xaaladihii cakarnaa ee caafimaadka ee la soo daristay dalka inta lagu guda jiro ololaha doorashada sanadka soo socda dhinaca kale maxkamadda ayaa u muuqatay inay wajahayso eedeymo la xiriira garsoorka Buzyn shaqadeeda iska caasishay bishii Febraayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay toddobaadyo kadib markii kiisaskii ugu horreeyay ee COVID-19 laga helay Faransiiska ayaa lagu eedeeyay warbixinaha ay ka soo saartay xanuunka bishii Janaayo mar ay la hadashay warbaahinta ayay sheegtay in aanay suurtagal ahayn in xanuunku ka soo gudbo magaalada Wuhan ee Shiinaha yimaadana Faransiiska waxa kale oo ay waagaasi tiray khatarta inuu xanuunku ku dhex faafo bulshada Faransiiska aad ayay u yartahay bil kadib ayay u tartantay inay noqoto duqa magaalada Paris laakiin waa ay ku guuldareysatay booskaasi inay qabato isla waagaas ayay haddana warbaahinta u sheegtay inuu xanuunkani sida dabaysha u socdo oo uu soo gaari doono Faransiiska hadalkan ayaana ka hor imanaya warbixinadii hore ee warbaahinta siisay Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ka faalooda arrimaha Faransiiska degan magaalada Paris ayaa weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kiiskan
waa tahay Cabdi Xaafid walaal gabadhan ahayd wasiirkii hore ee umuraha caafimaadka Faransiisku xilka waxa ay qabatay bishii shanaad ee 2017kii halka ay iska caasishay bishii labaad ee 2020kii dhiilada sanadan COVID ayaa ka soo yeerisay UN xilligaasi iyadoo la doonayay in diyaar garow aad u xeel dheer ay hay'adaha caafimaadka ee Faransiisku galaan ayay gabadhan sheegtay in aan xawaaraha gudubka ay dadku isku qaadsiinayaan xanuunkani uu yahay mid aad runtii u hooseeya oo aan wax khatar oo laga baqa jirin xanuunkan ayaa ka leeyay Faransiiska 115,000 dacwadaha laga soo gudbiyey aan ayaa gaadhaya 14,500 oo kiis halka ay maxkamadda sare sheegtay inay furayso haddii ay buu xukumaayo 9 kiis
dhinaca kale Jamaal ayaa iga waramay waxa laga filan kara natiijada kiiska
dhanka kale marka dacwadaheedan la dhageysto waxaa la saadaalinayaa in ay adag tahay in ay ka badbaado ganaaxyo iyo xarig runtii dheeraan doona saxaafadda Faransiiska ayaa isku dayday bal inay wax ka ogaato dareemada iyo sida iyadu u aragto arrinkan iyo xeer sharciyaqaanka u doodaya balse sharciyaqaanku waa uu ka gaabsaday inuu wax tafaasiil bixiyo xilligan oo uu sheegay in lagu jiro xaalad adag gabadhan ayaa dadka saadaaliya arrimaha siyaasaddu ay sheegayaan in ay tahay mid haddii ay arrimahan ku cadaadaan aan dib uga soo muuqan doonin saaxadaha siyaasadda caalamiga ah iyo tan Faransiiska toona.
Bosino waxa khabiir ku takhasusay xanuunka kansarka iyo qaritaanka lagu beddelo halbowlayaasha ayaa markii dambe baaritaan uu baarlamaanku sameeyay uu sheegtay inay ku wargelisay horaantii bishii January madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihii markaas xilka haye Masar Filipe khataraha ka iman kara xanuunka COVID-19. Maxkamadda gaarka ah ee kiiska qaadaysa ayaa la yiraahdaa maxkamadda cadaaladda ee jamhuuriyadda waxaana la aasaasay sanadkii 1993 si loogu qaado dambiyada ay galaan wasiirada sida furnaan iyo cadaalad loo helo iyadoo lagu eedeeyay dowladda Faransiiska marar badan inaan madaxda dambiyada gashaan cadaaladda la hor keenin dadka dhalinyarada dowladda Faransiiska ayaa sheegay in kiiskan uu muddo dheer qaatay qaab dabacsan ay dowladdu wajahayso Ra'iisul Wasaarihii hore iyo wasiirka caafimaadka ee imika xilka haya ayaa iyagana waxa ku socda baaritaano Abdi Xaafid Awel Ismaaciil VOA London
dalka Canada waxa ka bilowday doorashada hore dhac ee baarlamaanka dalkaas taas oo socon doonta ilaa iyo maalinta Isniinta ee 13ka bishan ay ku gudbi jirno September laakiin doorashada guud ee waddankaasi ayaa loo dareeri doonaa 20ka isla bishan dhowr qof oo Soomaali ah ayaa ka mid ah musharaxiinta ka qaybgalaysa tartankaas sidoo kale Soomaalida ayaa lagu dhiirigeliyay inay diibtaan codadkooda warbixin arrintan la xiriirta waxa soo diray wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji
doorashadan oo jimcihii bilaabatay ayaa ah mid hordhac ah oo socon doonta ilaa Isniinta waa mid loogu talagalay in fursad lagu siiyo dadka qaar ee danaynaya inay codkooda xilli hore ay diibtaan si ay u nastaan ama shaqooyinkoodu ay isaga aadaan maalinta loo dareeriyo doorashada guud oo ku beegan 20ka bishan September doorashadan ayaa ah mid waqtigeeda laga soo hormariyay kadib markii xisbiga talada haye Liberaalku uu sanadkii 2019 ku guuldareystay inuu helo kuraas uu ku soo dhiso dowladda aqlabiyada tan ayaa sababtay in dadka Canadianka ah ay 2 sano kadib markale u dareeraan sanaadiiqda codbixinta balse doorashadan waxay ka duwan tahay kuwii hore maadaama dadka laga doonayo kala fogaansho iyo inay afka xirtaan inta ay ku sugan yihiin golaha codbixinta si looga fogaado inuu faafo xanuunka COVID-19. Dadka qaar ayaa durba codadkooda diibtay walow aqlabiyadda dadka Canadianku ay sugayaan 20ka bisha September. Xilli baan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario wuxuu ka mid yahay dadka codkooda diibtay. Wuxuu tilmaamay in muhiimad weyn ay leedahay doorashadan.
Xuseen aad iyo aad uga mahadsantahay waa la socotaa waxaan ku jirnaa doorasho marka doorashadii way bilaabatay way socotaa waxaa bilaabmay codayntii ugu horeysay oo dhacaysay 15 ka bilaabatay aniga 15 ayaan soo codeeyay marka dhammaan qof kastana waxaan ku dhiirigelinayaa inaysan sugin 20ka September ay codeeyaan 5 meelood ayay ka dhacaysaa codeynta advance polls oo bilaabatay 15 sabtida axada iyo isniinta marka ha la codeeyo doorashada inoo doorasho muhiim ah maxay waxaan u baahanahay baarlamaan dadka u shaqeynaya uma baarin baarlamaan ma garanayso ayay dantooda gaarka ah ka xisbi ka fikiraya waxaan u baahanahay xildhibaano wada shaqeeya oo u yeelan siday u fulin lahaayeen baahida iyo dhibaatooyinka haysta shacabka
marka laga hadlayo Soomaalida iyo tartanka baarlamaanka ee doorashooyinkan waxa aad loo hadalhayaa xildhibaan Axmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga haya talada ee Liberaalka kasoo lixdii sano ee la soo dhaafay mataliye kursiga xaafadda Soomaalida ku badan tahay ee York South Western iyo Hawa Mire oo ka tirsan xisbiga NDP oo Axmed kula tartamaysa xaafadda York South Western Yasiin Abikar waa saxafi muddo degan magaalada Toronto wuxuu xusay in tan ugu muhiimsan ay tahay in Soomaalidu ay codadkooda diibtaan
Xuseen dadka Soomaali waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan qasab ma aha qofka inuu u voodo shakhsi ama inuu u voodo xisbi waxa qasab qofka in codkiisa uu bixiyo sababtoo ah waddanka anaga idin joogno qofka codkiisa waa muhiim codkana wax badan ayuu bedelaa sideedana waa la socotaa Xuseen oo isbeddel haddaad doonayso qaabka kiga ku jiri kasta waxay tahay inaad codkaaga bixiso marka qof kasta oo Soomaali ah heesa sharci ee waddanka Canada codkaaga bixi guriga ha la furin codkaaga
gobolka Ontario rayo runtii ugu dambeysay ee la sameeyay ayaa lagu sheegay in dadka go'aansaday inay codkooda diibtaan 93% ay door bidayaan inay u codeeyaan xisbiga Liberaalka halka 33% ay u codeeyaan xisbiga Conservative-ka xisbiga NDP ayaa ku jira kaalinta saddexaad laakiin gobolada kale ee dalka ayaa sidan ka duwanaan karta maadaama xisbiyadu ay ku kala awood badan yihiin magaalooyinka iyo gobolada dalkan حسين الحاجي VOA تورنتو.
وهذاك هالكاسي أدمغة لجيستان إستان وليوا واشيطان مركنا بالقضبضي ورركين ودور كورونا جمال أحمد عثمان مركلي هينو قد مرو
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isagoo xusayay guuladii 20-aad ee kasoo wareegtay weerarkii September 11-keedii 2010-kii waxa uu booqday sabtidii 3 goobood oo ka dhacay weerarkii ergiso ee ugu xumaa taariikhda casriga Biden oo ay weheliso marwada koowaad ee Jill Biden ayaa waxa uu ka qayb galay xaflado ka dhacay meelaha 4 diyaaradood ee Israa'iil iyo 10 abduubiyaal ay ka bilaabeen weeraradoodii kaas oo sal u noqday kulgulaanshiyaha dagaalka 20-ka sano ee qaatay Mareykanka uu ku qaaday dalka Afghanistan amniga magaalada New York ayaa si aad ah loo adkeeyay duqa magaaladaasi Bill de Blasio ayaa sheegay inaysan jirin halis gaar ah oo lagu kalsoonaan karo oo ka dhana New York Biden ayaa isagoo ka faa'iideysanaya munaasabada Broderdiqa waxa uu mar kale ugu baaqay dadka Mareykanka ay midnimo isla mar ahaantaasina ay ka fogaadaan kala qaybsanaanta wabdi ka socda siyaasadeedka iyo dhaqaalaha ugu weyn galbeedka Afrika ayaa la kulmay madaxweynaha xilka laga qaaday dalka Guinea Alpha Conde iyo xubno ka tirsan xukuumadii talada laga tuuray iyagoo rajo ka qaba inay dalka dib ugu celiyaan dowlad rayid ah oo dastuurku hoggaamiyo. Conde oo xukunka hayay tan iyo sanadkii 2010-kii ayaa waxa xiray ciidamada horumarinta qaranka ee CNRD loo soo gaabiyo tan iyo markii wadgambigu dhacay xadii la soo dhaafay. Waxaan la kulanay xubnaha CNRD waxaana sidoo kale la kulanay madaxii hore ee dalka ayaa uu sheegay Jean-Claude Brou oo madaxweynaha gudiga dhaqaalaha dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS waxaana uu wariyasho u sheegay isagoo ku sugan magaalada Conakry ee caasimadda in uu rajo ka qabo in maamulka rayidka ay dib loogu soo celiyo waddankaasi Guinea Jean-Claude Brou waxa uu sheegay in dalalka kale ee ECOWAS ay u xilsaarteen inay warbixin ka soo saaraan xaaladda dalkaasi Guinea ayna dhawaan sidaasi sameyn doonaan wakti dunida dhageystayaal waa nagaynta dhinacii heesaha ayaanu jaleecayna markan dhageystayaal ku soo dhawaada heesta
degna xidiya qaro qawlka iyo urdankiyo urta iyo keeda naqawada uskanki ay tahay safari bahayn bahayni cali ma koruga muray balan bal salaam ale adba uga to hisa simbiru hoos farax liyo ruqda togoda madara burahu rahu adadi kadaniya chidama badila badi tidau alhali yada haretuna agaga togoda madara burahu rahu adadi kadaniya chidama badila badi tidau sokaa u badko ku ciigaalan darabo obaya 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 hoy subaxdi cadayduna ku cashoon tinuki obaya 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 hoy ayadi acabista arfay sukeesimo ilaa ana iyo nabad inshaalla
gudahan ida cabdi waa naga intaas waxa idin la socodsiinay barnaamijkeena subaxnimaysaaka jamaal ahmed usmaan iyo anigu asahar abd ahmed inteenu mar kale kulmi doono nabadgelyo
عرضات المنتو عوالي عالم